Esam priecīgi, ka varam būt ar jums vēl vienu sabatu. Un es lūdzu kaut vēsts, ko Dievs mums ir sagādājis, atgādinātu, kurp mēs visi dodamies. Jo šī zeme ir pagaidu miteklis, lai kur arī mēs dzīvotu. Nolieksim galvas lūkšanā. Mūsu Tēvs debesīs, es lūdzu, ka Tu būtu ar mums šodien sevišķā veidā brīdī, kad mēs atveram Tavu vārdu. Kaut Tu varētu īpaši caur mani runāt. Lai Kristus varētu tikt paaugstināts un lai vēsts paaugstinātu Jēzu Kristu. Lai vēstnesis izgaistu un lai tikai Jēzus būtu redzams. Tā ir mana lūkšana Jēzus vārdā. Āmen. Šīs dienas vēsts nosaukums ir Lielajai cīņai piemērots cilvēks. Vai jūs gribat būt derīgi cilvēki? Es gribētu sākt atšķirot Atklāsmes grāmatas 15. nodaļu. Atklāsmes grāmatas 15. nodaļa. Šī nodaļa nepelnīti ir mazāk ievērota, jo mēs mācāmies par trīs eņģeļu vēstījumu Atklāsmes grāmatas 14. nodaļā un mācāmies par skaļo saucienu Atklāsmes grāmatas 18. nodaļā, kur eņģelis nolaiž no debesīm un zeme tiek apgaismota ar tā godību. Atklāsmes grāmatas 15. nodaļā ir ļoti svarīgas instrukcijas mums, kas dzīvojam pēdējā laikā, kas nekavējoties seko trīs eņģeļu vēstījumu un pļaujai 14. nodaļā. Atklāsmes grāmatas 15. nodaļas 1. pantā mēs lasām. Tad es redzēju citu lielu brīnišķīgu zīmi debesīs, septiņus eņģeļus, kam bija septiņas pēdējās mocības, jo ar tām piepildījās Dieva dusmas. Vai jūs aptverat, ka pēc trīs eņģeļu vēstījumu, kas ir paveikušas savu darbu, pienāks laiks, kad Dieva dusmas veiks savu darbu, izlejoties septiņām pēdējām mocībām? Žēlastības laiks neilgs mūžīgi. Pienāks laiks, kad katrs būs izdarījis savu izvēli par labu labajam vai ļaunajam. Trīs eņģeļu vēstis ir bijušas pasludinātas ar spēku. Un tajā brīdī Dievs teiks, ir laiks septiņiem eņģeļiem izliet pēdējās septiņas mocības. Šķiet, ka Atklāsmes 15. nodaļa it kā sagatavo septiņu pēdējo mocību izliešanai, un šķiet, ka tās tiks teju izlietas. Bet mums ir jāgaida līdz 16. nodaļai. Ievērojiet, kas notiek tālāk, 2. pāns. Un es redzēju tādu kā kristāli jūru, sajauktu ar uguni. Tie, kas bija uzvaru guvuši par zvēru, viņa tēlu un viņa vārdu skaitli, stāvēja pie kristāli jūras ar Dieva cītaram rokās. Vai jūs aptverat, ka caur trīs eņģeļu vēstu pasludināšanu Atklāsmes grāmatas 14. nodaļā Dieva nodoms ir, lai ikvienam no mums būtu šis uzvaras piedzīvojums par zvēru un viņa zīmi un viņa vārda skaitli, lai mēs varētu stāvēt kristāli jūras krastā? Dievs negrib izliet pēdējās septiņas mocības par mums. Tas nav viņa nodoms. Viņš grib, lai mēs būtu starp tiem, kas stāv pie kristāla jūras, uzvarējuši zvēru, viņa tēlu un viņa zīmi. Ievērojiet, ko Dieva pēdējo dienu ļaudis piedzīvo, stāvot pie šīs kristāla jūras. 3. pāns. Tie dziedāja Dieva kalpa Mozus dziesmu un Jēra dziesmu sacīdami. Lieli un brīnišķīgi ir tavi darbi, kungs Dievs visu valdītāji, taisni un patiesni tavi ceļi, tautu ķēniņi. Es gribu būt starp tiem, kas dzied Dieva kalpa Mozu dziesmu un Jēzus Kristus Jēra dziesmu. Mēs tam pieskarsimies nedaudz vairāk šīs vēstas noslēgumā. Ievērojiet, ko tieši viņi 4. pantā dzied. Kas tevi nebītos, saka kungs, un neslavētu tavu vārdu, jo tu vien esi svēts. Visas tautas nāks tavā priekšā un tevi pielūgs, jo tavas taisnības darbi ir kļuvuši redzami. Vai jūs šeit saskatāt trīs eņģeļu vēstis? Kas tevi nebītos, saka kungs, bīstieties Dieva un dodiet viņam godu? Kas neslavētu tavu vārdu, jo tavas taisnības darbi ir kļuvuši redzami? Mēs bīstamies Dievu un dodam viņam godu viņa tiesas stundā. Un viņa taisnības darbi ir kļuvuši redzami caur septiņām pēdējām mocībām, jo viņa stāv pie kristāla jūras pēc tam, kad ir izlējušās mocības. Šī zeme ir izpostīta un mocības ir tikušas izlietas, un Dieva ļaudis saka, mēs esam uzvarējuši, un tavi taisnības darbi ir kļuvuši redzami, un tu biji tiesīgs izliet šīs mocības. Turpināsim ar 5. pantu. Pēc tam es redzēju, debesīs atvērās templis, liecības telts. Šeit ir runāts par debesu svētnīcu. Ko Jānis atklāsmē redz? Viņš redz, ka debesīs ir atvērts templis, liecības telts. Visur, kur atklāsmes grāmatā tiek pieminēta svētnīca, notiek kaut kas ļoti svarīgs un centrāls, gan apokaliptiski, gan pravietiski. Un kad jūs caurskatāt atklāsmes grāmatu, pirmajā nodaļā jūs redzat Jēzu staigājam starp svečturiem svētnīcas svētajā vietā. Atklāsmes grāmatas 4. Nodaļā durvis debesīs ir atvērtas, un Jānis atklāsmē redz debesu svētnīcas svēto vietu, kur redz Dieva troni un tam pretī 7 degoša lukturi, atkal 7 zelta svečturi. Un tad atklāsmes grāmatas 8. Nodaļā, kad teju atskanēs 7 bazūnes, Jānis atklāsmē redz priesteri ar kvēpināmo trauku rokā stāvam pie kvēpināma altāra. Un tas atkal notiek svētajā vietā. Un tad atklāsmes grāmatas 11. Nodaļas 19. Pantā ir teikts, tad atvērās Dieva templis debesīs, un templī bija redzams viņa derības šķirsts. Un tas apraksta, ka atvērās svētnīcas vissvētākā vieta 2300 dienu pravietojuma beigās 1844. Gadā. Atklāsmes grāmatas 15. Nodaļā notiek kaut kas vēl nozīmīgāks. Jānis atkal raugās debesīs un redz. Debesīs atvērās templis, liecības telts. Un ievērojiet, kas notiek, kad templis debesīs atveras. Un no tā izgājieties 7 eņģeļi, kam bija 7 mocības, tērti tīrā spožā linu audeklā un ar zelta jostām ap krūtīm. Viena no 4 dzīvajām būtnēm iedeva 7 eņģeļiem 7 zelta kausus, pildītus ar Dieva dusmām, kas dzīvo mūžīgi mūžam. Ievērojiet, kas notiek Dieva templim debesīs, kad tas ir atvērts, 8. pants. Un templis pildījās ar dūmiem no Dieva varenības un viņa spēka. Un neviens nevarēja ieiet templī, kamēr nav beigušās 7 eņģeļu 7 mocības. Neviens nevarēja ieiet debesu templī, kamēr tika izlietas pēdējās 7 mocības, jo debesu templi piepilda dūmi no Dieva godības. Ļaujiet man jums ko jautāt. Kas ir debesu templī? Acīm redzami raksti runā par Dievu, kas ir savā svētajā templī. Kad jūs studējat vēstuli ebrejiem, mēs redzam arī Jēzu, kas ir Dievs un arī pilnīgs cilvēks debesīs, svētnīcā, Dieva templī. Lai tiktu sēdināts pie Dieva labās rokas uz troņa. Teikuma, neviens nevarēja ieiet templī, nozīme ir tāda, ka Jēzus Kristus kā mūsu augstais priesteris ir iznācis no svētnīcas. Jo redziet, Jēzus ir pravietis, priesteris un ķēniņš. Kad viņš bija uz šīs zemes, viņš bija mūsu mesija un pravietis. Kad viņš aizgāja uz debesīm, viņš kļuva par mūsu augsto priesteri, kas sēž pie Dieva labās rokas tronī. Bet vai jūs to aptverat, ka Jēzus mūžīgi nebūs augstais priesteris, kas sēž tronī pie Dieva labās rokas? Nāk diena, kad templis, liecības telts, tiks atvērta, un Jēzus Kristus kā ķēniņ ķēniņš un kungu kungs iznāks no šī tempļa. Viņš tur nepaliks mūžīgi. Nedzīvosim tā, it kā mums būtu vēl kādi 100 gadi, pirms Jēzus no turienes iznāk. Jo nāk diena, kad templis, liecības telts, debesīs tiks atvērts, un templis pildīsies ar dūmiem no Dieva godības un spēka. Jautājums. Kāpēc dūmi piepildīja Dieva templi? Gribu jūs aizvest uz kādu vietu vecajā derībā, kas mums dos dziļāku izpratni par to, kas tur notiks. Pirmā ķēniņu 8. Nodaļas 6. Līdz 11. Pants. Pirmā ķēniņa 8. Nodaļa no 6. Līdz 11. Pantām. Un tur mēs varam lasīt. Te ir rakstīts par tempļa, ko uzcēla Salamans iesvētīšana. Cilvēki to sauc par Salamana templi, bet īstenībā tas bija Dieva templis. Pirmā ķēniņa 8. Nodaļa 6. Līdz 11. Pants. Un priesteris ienesa tā kunga derības šķirstu savā vietā, nama iekšējā svētnīcā, vissvētākajā vietā, zem ķerubu spārniem, jo ķerubu spārni bija izplesti pār šķirsta novietnē. Un tā ķerubi apklāja šķirstu, un tā nesamās kārtis no augšas, un nesamās kārtis bija tik garas, ka kāršu gali no šķirsta bija redzami iekšējās svētnīcas priekšā, bet ārpusē tie nebija redzami. Un tā tas ir līdz pat šai dienai. Un 9. Pants. Šķirstā nekā vairāk nebija iekšā, kā vienīgi divas akmens plāksnes, kuras Mozus bija ielicis Horeba kalnā, kad tas kungs noslēdza derību ar Izraēla bērniem pēc viņu iziešanas no Ēģiptes. Un ievērojiet, kas teikts 10. un 11. Pantā. Un notika, tikko priesteri iznāca no svētnīcas, mākonis piepildītā kunga namu. Un priesteri nevarēja nostāties, lai kalpotu šī mākoņa dēļ, jo tā kunga godība piepildītā kunga namu. Vai jūs redzat paralēles starp pirmo ķēniņu grāmatu un atklāsmes grāmatu? Pirmā ķēniņa 8. Nodaļā priesteri iegāja vissvētākajā vietā, lai novietotu derības šķirstu ar bauslības galdiņiem tajā. Šo darbu, kad viņi iegāja vissvētākajā vietā, vienmēr veica salīdzināšanas dienā, bet šis bija sevišķi tempļa iesvētīšanas dievkalpojums. Viņi bija vissvētākajā vietā un pabeidza tur darbu, kas augstajiem priesterim bija jādara vissvētākajā vietā. Tad viņi iznāca ārā caur svēto vietu, un kad viņi bija iznākuši laukā no svētās vietas svētnīcas pagalmā, tad dūmi piepildīja vissvētāko vietu. Un atklāsmes grāmatas 15. Nodaļa mums pavēsta, ka Jēzus, mūsu augstais priesteris, saskaņā ar atklāsmes 11.19, ir bijis vissvētākajā vietā, kā mūsu augstais priesteris, simboliskajā salīdzināšanas dienā veicot sevišķu darbu, šķīstot svētnīcu. Bet viņš nepaliks vissvētākajā vietā vienmēr. Tāpat kā priesteri vecajā derībā nepalika vissvētākajā vietā vienmēr. Kad viņu salīdzināšanas darbs tika pabeigts, pēc salīdzināšanas viņi nāca ārā. Un teksts 1. ķēniņa 8. Nodaļā vēsta, ka tad, kad darbs vissvētākajā vietā tika pabeigts, dūmi no kunga godības piepildīja templi. Atklāsmes 15. Nodaļa mums vēsta, ka Kristus, mūsu augstā priestera, darbs vissvētākajā vietā, veicot tā šķīstīšanu, ir nonācis noslēguma fāzē. Jēzus nāk ārā nevairs kā mūsu priesteris, bet kā ķēniņu ķēniņš un kungu kungs. Minēšu šeit ko ļoti nozīmīgu. Kad augstais priesteris iznāca ārā no vissvētākās vietas, caur svēto vietu svētnīcas pagalmā, viņam bija palicis darāms pēdējais darbs salīdzināšanas dienā. Un tas ir aprakstīts 3. Mozus 16. Nodaļā 21. 22. Pantā. Tas bija pēdējais darbs, ko priesteris paveica, un es varu apliecināt, ka tāpat kā vecajā derībā priesteris darīja šo darbu, tāpat Jēzus augstais priesteris veik šo darbu noslēdzot savu augstā priestera kalpošanu. 3. Mozus 16. Nodaļā 21. 22. Pants. Un Ārons, lai liek abas savas rokas uz dzīvā āža galvas, un viņam jādara zināmas visas Izraēla bērnu vainas, viņu pārkāpumi un viņu grēki. Un tie viņam jāliek uz āža galvas, un tas jāizdzen tuksnesī ar kāda tam piemērota cilvēka roku. Un tā āzis uz sevis nes visas viņu vainas uz kādu neauglīgu vietu, un viņš to atlaiž vaļā tuksnesī. Kas te notiek? Salīdzināšanas dienā paņem upara jēra asinis. Jēzus ir augstais priesteris. Viņš paņem savas asinis, būdams jērs, kas upurētas no pasaules iesākuma, un ar šīm asinīm viņš šķīsta svētnīcu, un ar asinīm dzēš savu ļaužu grēkus. Bet viņš vēl nav pabeidzis darbu ar mūsu grēkiem. Viņš ņem šos ar asinīm izdzēstos grēkus un saka, ir jābūt palaižamajam māzīm, kas aiznesīs šos grēkus uz visiem laikiem. Šis palaižamais āzis īstajā tiesas dienā ir Sātans. Un Jēzus ir mūsu augstais priesteris. Viņš atnācis, lai pateiktu Sātanam. Tu, Sātan, domāji, ka mani ļaudis ir tavā kontrolē. Tu tā domāji, jo panāci viņu krišanu grēkā. Tu domāji, ka viņi ir tavi uz visiem laikiem. Bet es esmu šeit, lai tev paziņotu, ka manu asiņu dēļ es esmu dzēsis viņu grēkus, un šie grēki netiek viņiem vairs pieskaitīti. Tā vispirms ir tava vaina, ka viņi vispār grēkoja, un tādēļ tev tagad jāuzņemas viņu grēki. Un Jēzus uzliek grēkus uz palaižamo āzi, un šim āzim ir jātiek aizvestam projām. 3. Mozes 16.21 mums pasaka, kas aizvedīs šo palaižamo āzi. Kas tur ir teikts, kas aizvedīs projām palaižamo āzi? Tur ir teikts, tam piemērots cilvēks. Mirkli pārdomāsim to. Vecās derības dievkalpošanā tie izvēlējās kādu cilvēku, kas bija fiziski, emocionāli un garīgi tam piemērots. Kāds, kas nebaidījās no briesmām, kas varētu draudēt tuksnesī, vedot palaižamo āzi. Kādu, kas bija fiziski piemērots uzdevumam, kas bija garīgi tuvu Dievam. Citiem vārdiem sakot, viņi salīdzināšanas dienas beigās neizvēlējās kādu nejaušu cilvēku, kas nemitīgi ēda starp ēdienreizēm un bija ar 70 kg liekā svara, un neizrādīja ne mazāko interesi par veselīgu ēšanu. Jūs saprotat, ko es gribu pateikt. Būdams ārsts, es zinu un varu apgalvot, ka dažreiz cilvēkiem ir ģenētiski mantotas īpašības, kas ietekmē viņu fizisko formu vairāk nekā citiem, bet tas nozīmē, ka tiem vēl cītīgāk ir jācenšas ievērot veselīgu diētu. Acīm redzot, viņi izraudzījās kādu, kas bija tam fiziski piemērots, kādu, kas dzīvoja saskaņā ar veselības vēsti. Un veselības vēsts, kas ir daļa no medicīnas misionāra darba, ir trīs eņģeļu vēsts labā roka. Citiem vārdiem sakot, jūs neizvēlēsieties tādu cilvēku, kam nav labās rokas, ar ko vest palaižamo āzi. Jūs neizvēlētos cilvēku ar vienu roku vest palaižamo āzi. Jūs izvēlētos kādu, kam ir veselīgas un rīcības spējīgas abas rokas, lai aizvestu šo palaižamo āzi. Kādu, kam ir stipra labā roka. Pašsaprotami, ka šim cilvēkam bija jābūt emocionāli un garīgi stipram. Kādam, kas neaizies 100 metrus aiz nometnes robežām un ieraugot čūsku smiltīs aizlokāmies neteiks, es neesmu pārliecināts, ka Dievs man ir uzticējis šo darbu. Grūtības nāk, es izstājos, es nespēju to izturēt. Piemērots cilvēks bija simbols tam, kādiem jābūt Dieva ļaudīm, fiziski, emocionāli un garīgi. Kāds, kas bija piemērots fiziski, emocionāli un garīgi, tika izvēlēts, lai aizvestu palaižamo āzi projām. Tagad es gribu jums teikt, ka pēdējās dienās Dievs tā ir iekārtojis, ka viņam ir piemēroti ļaudis, kas aizvedīs prom palaižamo āzi pēc tam, kad Jēzus kā augstais priesteris iznāks no tempļa, liecības telts debesīs, lai uzliktu Dieva ļaužu grēkus uz Sātana galvas. Dievam mums šajās pēdējās dienās ir sevišķs uzdevums. Ļaujiet man izlasīt kādu Elenas Vaitas rakstītu pilnīgi fascinējošu citātu. Tas ir no Spalding and McGann Collection otrās lapas puses. Jums to vajadzētu dzirdēt. Ja jūs bijāt līdz šim iemidzis, tad tagad ir laiks pamosties. Šis nav īstais brīdis gulēšanai, jo miegs neveicinās jūs būt derīgiem. Uzmanīgi ieklausieties šinī citātā. Tad es redzēju, ka Jēzus darbs svētnīcā tiks drīz pabeigts. Pēc darbu pabeigšanas viņš iznāks pirmā nodalījuma durvīs un uzliks Izraēla grēkus uz palaižamā āža galvas. Tas ir Sātans. Tad viņš apģērbs atmaksas drēbes Ievērojiet, cik savādi to ir dzirdēt no inspirēta avota, ka Jēzus apvilks atmaksas drēbes, tā ir savāda rīcība, bet Dievs ir žēlistības un taisnības Dievs. Turpina citēt. Tad nāks mocības par grēciniekiem, bet tās nenāks, līdz Jēzus nebūs apģērbis šīs drēbes. Ievērojiet, tas ir tieši saistīts ar to, ko dara Jēzus, apģērbjot atmaksas drēbes, un tikai tad tiek izlietas mocības. Un ieņēmis savu vietu uz liela balta mākoņa. Un te ir tas iemesls, kāpēc es lasu jums šo citātu. Tad, mocībām izlejoties, palaižamais āzis tiek aizvests prom. Kas rakstos aizveda palaižamo āzi? Tas bija tam piemērots cilvēks. Ievērojiet, ko viņa saka par Sātanu. Viņš ārkārtīgi cīnās, lai izrautos, bet tā roka, kas viņu ved, to tur stingri. Jums jābūt stiprai rokai, lai noturētu šo palaižamo āzi. Un ievērojiet, kas teikt šeit. Ja viņam izdotos izrauties, Izraels zaudētu savas dzīvības. Es redzēju, ka palaižamā āža aizvešana aizmirstībā pēc tam, kad grēki tika uzlikti uz viņa galvas, prasīja laiku. Tātad Elena Vaita saka, ka laiks pēdējās dienās, kad 7 pēdējās mocības tiek izlietas, ir laiks, kad tam piemērots cilvēks aizved Sātanu kā palaižamo āzi. Ļaujiet man ko jautāt. Pravietiski, kurā laikā notiek mocības? Tas ir laiks, kad Jēzus ir iznācis no svētnīcas, un tas nozīmē, ka žēlstības laiks ir beidzies. Un ja jūs studējat pēdējo dienu notikumus, jūs sapratīsiet, ka tad, kad žēlstības laiks beidzas, tas ir laiks, kad Dieva ļaudis ieiet laika periodā, ko mēs pazīstam kā Jēkaba bēdu laiku. Tātad tas, par ko mēs šeit runājam, ir garīga cīņa. Tur nebūs burtisks āzis, kam nepieciešams burtisks cilvēks, kas paņemtu to ar burtisku cilvēcīgu roku, lai to aizvestu uz kādu fizisku vietu tuksnesī. Te nav runa par ko tādu. Tā ir garīga cīņa. Un Dievam ir vajadzīgi fiziski, emocionāli un garīgi piemēroti cilvēki, kas, izlejoties pēdējām mocībām, ir gatavi iesaistīties šajā cīņā ar palaižamo āzi. Rodas jautājums, kas tā par cīņu, kam iet cauri Dieva ļaudis, pēdējā laikā izlejoties mocībām, kad viņi dzīvoja Jēkaba bēdu laikā? Atļaujiet man lasīt citātu no Lielās cīņas, 618. lapas puse. Sātans Jēkabu apsūdzēja Dieva eņģeļu priekšā, pieprasot tiesības viņa izdarītā grēka dēļ to iznīcināt. Ļaunais skubināja Ēzavu uzbrukt savam brālim, un garajā cīņas naktī viņš centās Jēkabu nomākt ar vainas izjūtu, lai tas kļūtu mazdūšīgs un atlaistu Dieva roku. Viņš bija novests gandrīz līdz izmisumam, bet tomēr skaidri apzinājās, ka neseņemot palīdzību no debesīm, tam tiešām jāiet bojā. Savu lielo pārkāpumu Jēkabs bija patiesi nožēlojis un tagad atsaucās uz Dieva žēlastību. Viņš neļāvās novērsties no mērķa, bet cieši pieķērās eņģelim un cīnīdamies raudāja un lūdza, līdz uzvarēja. Kas notiek bēdu laikā? Pār Dieva ļaudīm tiek izsludināts likums, kas paredz nāves spriedumu, tieši tāpat, kā Ēzavs veica nāves gājienu pret Jēkabu. Un Dieva ļaudīm būs sajūta, it kā visa pasaule ir pret viņiem, jo viņi nesaskatīs nekādu izēju. Un šajā brīdī un laikā viņi ir tie, piemērotie cilvēki, kas ved Sātanu kā palaižamo āzi, un Sātans izmisīgi cenšas izrauties. Un veids, kā viņš mēģina izrauties, ir, nākot pie Dieva ļaudīm un sakot, Dievs patiešām ir jūs aizmirsis, žēlstības laiks ir beidzies, un grēks ir ierakstīts debesu grāmatās pret tavu vārdu. Tu nevari Dievam uzticēties. Ja Dievs būtu tavā pusē, visa pasaule nebūtu pret tevi. Un es esmu tik varens, ka mēs tevi noslaucīsim no zemes virsas. Tev vairs nav vērts uzticēties Dievam. Un Dieva ļaudis, kas fiziski, emocionāli un garīgi ir piemēroti, tāpat kā Jēkabs uzvarēs caur saviem patiesajiem, mokpilnajiem saucieniem uz Dievu, līdz tiks izcīnīta galējā uzvara. Sātans patiesi vēlēsies izprovocēt Izraelu pateikt, mēs neesam pārliecināti, vai mēs vairs varam uzticēties Dievam. Bet neskatoties uz to visu, Dieva ļaudis nodemonstrē Sātanam un visam universam, ka neskatoties uz visšausmīgākajiem apstākļiem, neskatoties uz neiedomājamiem pārbaudījumiem, kuros šķiet, ka ticībai nebūs iespējams pastāvēt, Dievam tomēr būs piemērota ļaužu grupa, kas Jēzus Kristus spēkā atsitīs Sātana uzbrukumus. Un tas būs tas, kas aizvedīs Sātanu aizmirstībā, uz tukšu vietu, kas ir pazīstama kā šī pasaule uz 1000 gadiem, kur viņam vairs nekā nebūs ko darīt. Vai tagad saprotat, kādēļ Dievs gaida uz cilvēku grupu, kas atstaro viņa raksturu pirms viņa atnākšanas? Kas notiktu, ja Jēzus atnāktu un mums nebūtu viņa rakstura? Jūs sagaidītu šo bēdu laiku un Sātans veikli pierādītu, ka jūs neesat sagatavoti vai piemēroti. Tādēļ ir tik ļoti svarīgi sekot visiem Dieva padomiem, ko Viņš mums šo pēdējo dienu ļaudīm ir devis. Iespējams, jūs gribat saprast, kādēļ jūs cīņās ar Sātanu Viņš tik bieži uzvar. Vai varētu būt, ka jūs apzināti noliedzat kādu no mums skaidri paustajiem Dieva padomiem? Piemēram, Dievs mums caur inspirēto spalvu ir padarījis skaidri saprotamu, ka tuvojoties Jēzus Kristus otrajai atnākšanai, Dieva ļaudis atteiksies no gaļas ēšanas. Jo tā novājina mūsu ķermeni, tā novājina mūsu prātu, un mēs nespējam vairs tik skaidri domāt, un ja mēs nespējam skaidri domāt, tad nespējam sadzirdēt Dieva garu uz mums runājam un sakām, šis ir tas ceļš, staigājiet pa to, jo mūsu asinīs cirkulē nevajadzīgas lietas, kas apmiglo mūsu prātu tā, ka mēs neatpazīstam Dieva gara balsi. Un Dievs saka, man ir vajadzīga piemērota cilvēku grupa, kas ir nobrieduši fiziski, emocionāli un garīgi, kas atnākot pēdējiem pārbaudījumiem, spēj manā spēkā stāties pretī Sātana trakošanai. Bet ja tu neesi pakļāvis un nodevis savu dzīvi skaidrām Kristus pavēlēm jau tagad, kā tu būsi spējīgs stāties pretī Sātana trakošanai? Galvenais ir Lūkas. Ja mēs iemācāmies sekot Jēzum šeit un tagad, un pastāvīgi trenējamies izdarīt savu izvēli pakļaujoties Viņam, Viņš var mūs vest tālāk un tālāk mūsu kristīgajā pieredzē. Jo atcerieties līdzību par augu, kam vispirms ir stiebrs, tad vārpa un tad graudi vārpā. Tas ir pilnīgs jebkurā attīstības posmā, bet tikai tad, kad vārpā ir nobrieduši graudi, tas ir gatavs ēšanai. Piemēram, mana viengadīgā meita. Es domāju, ka viņa ir pilnīga tanī vecumā, kādā viņa ir šobrīd. Bet ja viņa vēl pēc 5 gadiem teiks tikai 2-3 vārdus, ēdīs no krūts un plunkurēs riņķī, kaut kas būs nogājis greizi viņas attīstībā. Tad kādēļ mēs, kristieši, tik bieži sakām, viss, kas man vajadzīgs, ir pieņemt Jēzu kā manu glābēju. Man vairs nevajag pētīt, man nevajag vairs mācīties. Es vienkārši pieņemšu, ka Jēzus mani pieņems, kāds es esmu, neskatoties uz to, ka es nekad nemainīšos, neskatoties uz to, ka es neizrādu ne mazāko interesi Bībeles pētīšanā un to, kādi ir Dieva padomi mūsdienām. Es vienkārši palikšu, kur esmu, un Jēzus mani pieņems tādu, kāds es esmu. Raksti mums māca, ka Jēzus mūs pieņem tādus, kādi mēs esam, bet Viņš mūs pārvērš savā līdzībā. Viņš nenāk glābt mūsu grēkos, bet no mūsu grēkiem. Beigu laikā, jā, tik tiešām, glābšana ir caur žēlstību ticībā, bet Dievam ir jābūt nobriedušai ļaužu grupai, kas gatavi iet cauri pēdējai krīzei. Viņš nevar lietot cilvēkus, kas ir pašapmierināti, sakot, nu, es esmu pieņēmis Jēzu Kristu kā manu glābēju, un tas ir viss, kas man ir vajadzīgs, un te es arī apstāšos. Es nepētīšu svētnīcas vēstis, nestudēšu 3 eņģeļa vēstis, es nestudēšu veselības vēsti, es neiedziļināšos pašaizliecīgajā darbā, palīdzot nabagiem un ejot medicīnas misijas darbā un visās citās lietās. Es vienkārši esmu izvēlējies palikt par kristieti zīdaini. Bet tas piemērotais cilvēks, kas izveda palaižamo āzu tuksnesī, noteikti nebija kristietis zīdainis. Tas bija vīrs, kas bija ļoti nobriedis, fiziski, emocionāli un garīgi. Atgriezīsimies pie atklāsmes grāmatas 15. Nodaļas, noslēdzot šī rīta svētrunu. No atklāsmes grāmatas 15. Nodaļas mēs lasījām 2., 3. un 4. pantu, kas apraksta pēdējo dienu Dieva ļaudis 144 tūkstošus kāda ļoti sevišķa iemesla dēļ. Atklāsmes grāmatas 15. Nodaļa mums parāda, ka 7. pēdējā mocība tiks izlieta tad, kad Jēzus iznāks no vissvētākās vietas debesu svētnīcā un uzliks Dieva ļaužu grēkus uz palaižamā āža galvas. Tāpat atklāsmes grāmatas 15. Nodaļa mums parāda, ka viņš to var izdarīt, ja viņam ir ļaužu grupa, kas bija uzvaru guvuši par zvēru, viņa tēlu un viņa vārdu skaitli. Tā ir ļaužu grupa, kas ir pazīstama kā 144 tūkstoši. Tie ir pēdējo dienu cilvēki, kas piemēroti aizvest Sātanu tuksnesī. Viņiem ir kāds sevišķs piedzīvojums, kas viņus sagatavo būt šiem piemērotiem cilvēkiem, un to mēs varam lasīt 3. un 4. pantā. Ievērojiet, kas tur teikts. Tie dziedāja Dieva kalpa Mozus dziesmu un Jēra dziesmu sacīdami. Lieli un brīnišķīgi ir tavi darbi, Kungs Dievs, visu valdītāji. Taisni un patiesi tavi ceļi, tautu ķēniņ. Kas tevi nebija to sāk, Kungs, un neslavētu tavu vārdu, jo tu vien esi svēts, visas tautas nāks tavā priekšā un tevi pielūgs, jo tavas taisnības darbi ir kļuvuši redzami. Ievērojiet, tie dzied Dieva kalpa Mozus un Jēra dziesmu. Kāpēc, lai tu dziedātu dziesmu? Kāpēc Dāvids ir uzrakstījis tik daudzas dažādas dziesmas, kas pierakstītas psalmu grāmatā? Tās apraksta piedzīvojumus, ko pieredzējis autors. Un Dieva pēdējo dienu ļaudis 144 tūkstoši dzied Dieva kalpa Mozus un Jēra dziesmu tādēļ, ka viņiem ir tāds pats piedzīvojums kā Mozum un Jēzum Kristum, Dieva Jēram. Un šis piedzīvojums padara viņus par derīgiem ļaudīm aizvest Sātanu tuksnesī. Vai tu gribi būt daļa no Dieva pēdējo dienu ļaudīm? Vai tu gribi dziedāt Mozus dziesmu? Vai tu gribi dziedāt Jēra dziesmu? Ievērojiet, kas bija tas Mozus piedzīvojums un kas bija tas Jēra piedzīvojums, kas ļautu Dievu pēdējo dienu ļaudīm dziedāt viņu dziesmu? Mozus dziesma ir atrodama 2. Mozus 15. Nodaļā. Un tā apraksta Dieva ļaužu atbrīvošanu no ielenkuma, kad Ēģiptiešu armija bija aiz viņiem, kad sarkanā jūra bija priekšā un kad nebija nekādas citas izejas. Viņi skatījās acīs drošai nāvei, bet Dievs brīnumainā veidā pašķīra sarkanās jūras ūdeņus, un viņi izgāja cauri sausām kājām uz otru krastu un tika atbrīvoti. Tādā pašā veidā Dieva pēdējo dienu ļaudis, kas saskarsies ar nāves spriedumu, turpinot uzticēties un paļauties uz Dievu, izies cauri uz otru krastu un tiks atbrīvoti no nāves sprieduma, ko Sātans bija uzlicis Dieva ļaudīm. Un tas nav viss. Mozus, 2. Mozus 32. Nodaļā, piedzīvoja brīdi, kad Dieva ļaudis bija tik grēcīgi, Izraēla bērni bija tik grēcīgi, ka Dievs Mozums sacīja, es iznīcināšu šo tautu un darīšu tevi par lielu tautu. Un cik daudzi teiktu, tas izklausās patiešām labi, mēs varētu tikt vaļā no visiem tiem, kas krīt man uz nerviem, un būs ļaužu grupa, kas nāks no manas dzimtas, un ir pilnīgi skaidrs, ka viņi būs brīnišķīgi. Viņi būs labi ļaudis, un ne šādi kurnētāji, ar kādiem man jāstrādā. Labi, Dievs, es tev varētu piekrist. Tas bija 2. Mozus 32.10, kur Dievs to piedāvāja, bet Mozus neatbildēja tā. Viņš saka, Dievs, ja tu iznīcināsi savus ļaudis, tavs vārds tiks zaimots pagānu vidū. Viņi teiks, Dievs izveda savus ļaudis, aizved uz tuksnesi, lai tur tos iznīcinātu. Un Mozus saka, bet nu piedod viņiem viņu grēkus, un ja ne, tad izdzēs mani no savas grāmatas, ko tu esi rakstījis. Dievs, es neesmu norūpējies par savu glābšanu, man nav svarīgi kļūt par lielu tautu. Tas nav tas iemesls, kāpēc es esmu šīs zemes. Es esmu šīs zemes tādēļ, ka man rūp Dieva gods, viņa slava un viņa vārda attaisnošana. Tāpēc es dzīvoju šīs zemes, lai redzētu, kā tavs vārds tiek godāts, kā tavs vārds tiek slavēts, kā tavs vārds tiek attaisnots. Un tad viņš saka, rādi man lūdzams savu godību. Un Dievs atbild, labi, es likšu iet tev garām manai žēlistībai un apžēlošanai. Mozu, es tev parādīšu savu godību, es tev parādīšu manu raksturu, jo tu to sapratīsi. Tu saprati, ka es tevi tikai pārbaudīju, tu saprati, ka es negribēju iznīcināt savu Izraēlu tautu, es gribēju tev dot iespēju redzēt, kāds ir mans patiesais raksturs. Tādēļ, ka Mozus bija norūpējies par Dieva vārdu reputāciju, Dievs parādīja viņam savu godību. Arī Dieva ļaudis pēdējā laikā būs norūpējušies par Dieva vārdu reputāciju. Viņi pagodinās viņa vārdu viņa tiesas stundā. Un tad jēra dziesma. Kā tas var būt, ka mēs, Dieva ļaudis, pēdējā laikā varēsim dziedāt jēra dziesmu, Jēzus Kristus mūsu glābēja un salīdzinātāja dziesmu? Tas izklausās pilnīgi neticami. Kā tas var būt, ka mēs varam dziedāt Jēzus Kristus jēra dziesmu, dziedāt kaut ko no viņa pieredzes? Zināt, kad Jēzus bija uz šīs zemes, viņa mērķis bija pagodināt savu tēvu. Jāņa evaņģēlijas 17. Nodaļā viņš saka, Tēvs, mana stunda ir nākusi. Es tevi esmu pagodinājis virs zemes. Zināt, Jānis Kristītājs saka, redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Kad mēs uzlūkojam Dieva jēru, Jēzu Kristu, mēs redzam viņā mūsu grēkus piedodošo glābēju, kas karājas pie krusta, mirstot par mums tā, it kā tu būtu vienīgā persona uz zemes, par ko viņš mirst. Uzlūko Dieva jēru, kas nes pasaules grēku, un iemācies viņu saskatīt kā tavas ticības iesācēju un pabeidzēju. Tas būtu tikai loģiski, ka piemērotais cilvēks, kas aizveda palaižamo āzi tuksnesī, kaut ko saprata par skriešanās sacensībām. Vai saprotat, ko es gribu pateikt? Cilvēki, kas skrien maratonu, ir tam labi trenēti un tam piemēroti, bet ja jūs tāds gadījumā neesat, tad tā jums būs patiešām smaga diena. Ļaujiet man pastāstīt kādu piedzīvojumu pirms 2,5 gadiem. Man bija tā priekšrocība kāpt slavenajā Half Dome kalnā, ASV. Tas ir ļoti populārs kalns kāpšanai, jo tur var kāpt visapkārt kalna pakājai un tad pēdējos 130 metrus kāpt ar virvēm. Jums nav vajadzīgs nekāds speciāls kāpšanas aprīkojums. Tur var iet ar parastiem ceļojuma apaviem, un tā es gribēju to izdarīt, pirms atstāju Kaliforniju. Bet tas ir briesmīgs kāpiens, ja jūs neesat tam sagatavojies. Un es nebiju īsti formā. Es nebiju piemērots vīrs tanī dienā. Mēs sākām savu ceļu augšup 3:45 no rīta, un mums bija nepieciešamas pilnas 10 stundas, lai noietu 15 km garo taku līdz kalna virsotnei un pārvarētu 1500 metru kāpumu. Un ja tanī laikā man nebūtu 32 gadi, tad es laikam to nebūtu paveicis. Mans draugs, kas ir nedaudz jaunāks par mani, pārcieta gājienu labāk par mani. Kaut viņš nebija īpaši labākā formā kā es. Tur kāpa cilvēki, kas bija vecāki par mani, bet kas bija labākā fiziskā formā. Viņa sāka kāpšanu 2-3 stundas vēlāk nekā mēs un aizgāja mums garām. Tam tā nevajadzēja notikt, vai ne? Un doma, ko es mēģinu uzsvērt, ir tāda, ka daži no mums domā, ka mēs varam gaidīt līdz pēdējām dienām un tad uzsākt pamatīgu kāpienu. Bet, ja mēs kaut ko it kā zinām, ko Bībele saka, mēs arī būsim spējīgi tikai kaut kā visam tam tikt cauri. Un tā nevajadzētu būt, ka mums, Dieva ļaudīm, kas dzīvojam šīs zemes vēstures pēdējā posmā, cilvēki, kas vēstī pievienojušies pēc mums, aizsteidzas garām ceļā uz debesīm. Mums, Dieva ļaudīm, nevajadzētu būt tādā stāvoklī, kad mēs vēl joprojām barojamies ar vārda pienu, bet nesaprotam dziļākas Bībeles patiesības. Ebreju vēstules 5. Nodaļā Pāvils saka, mums būtu daudz ko runāt, bet ir grūti darīt to saprotamu, tāpēc, ka jūs esat kūtri palikuši dzirdēt. Jums atkal vajadzīgs kāds, kas jums māca Dieva vārdu pirmsākumus, un esat tapuši par tādiem, kam vajag piena, necietas barības. Un tad viņš saka, jo katrs, kas bauda pienu, ir taisnības vārda nepratējs. Paklausieties, mēs esam pēdējā laika Dieva ļaudis, kam ir uzticēta pēdējā žēlastības un brīdinājuma vēsts mirstošajai pasaulē, un mums nevajadzētu mēģināt pirmoreiz izprast, ko īsti nozīmē svētnīcas vēsts, par ko īsti runā trīs eņģeļa vēstis, kāda īsti ir tiesas stundas vēsts. Ja jūs esat jauns draudzē, tad tas ir normāli. Ja jūs esat bijuši draudzē 5, 10, 15 vai pat 20 gadus, jums to vajadzētu zināt ļoti labi. Tam nevajadzētu būt jums nekādam jaunumam. Bet Dievs savā žēlstībā vēl joprojām gaida uz cilvēkiem, kas būtu derīgi aizvest palaižamo āzi tuksnesī. Ļaujiet man jums ko teikt. Dievs negaidīs bezgalīgi. Tu vari izvēlēties turpināt spēlēties ar sātanu, bet tajā pašā laikā kāda grupa cilvēku sanāks kopā un iegūs šo pieredzi, un Jēzus dosies uz priekšu bez tevis, un viņš negrib, lai tas tā notiktu. Tagad ir diena, kad mums ir jāpieliek pūles nodoties Jēzum Kristum pilnīgi, viņam sekojot. Lai mums būtu skaidra izpratne par šo vēsti, lai mēs patiešām varētu dziedāt Jēra, kas ir mūsu ticības iesācējs un pabeidzējs dziesmu. Jēra, kas palīdzēs pacietīgi skriet sacensībās, kas ir mūsu priekšā, lai mēs varētu aizsniegt finiša līniju un kā tam piemēroti cilvēki aizvestu sātenu aizmirstībā. Mūsos ir jābūt Jēzus Kristus attēlam. Ja mēs dziedāsim Jēra dziesmu, mēs būsim viņa rakstura atspulgs. Gribu lasīt citātu, ar ko jūs droši vien jau esat pazīstami. No Daba un dzīve līdzībās 415. Lapas puse. Tiem, kas gaida līgavaņa nākšanu, ir jāsaka cilvēkiem, redziet jūsu Dievs, pēdējie žēlastības pilnās gaismas stari, pēdējā žēlastības vēsts, kas jāsniec pasaulē, ir viņa mīlestības rakstura atklāsme. Lai mēs varētu pastāstīt šai pasaulē, redziet jūsu Dievs, redziet viņa mīlestības rakstura atklāsme, mums būs nepieciešams iemācīties dziedāt Jēra dziesmu. Jo, ja mēs nedziedāsim Jēra dziesmu, ir ļoti liela iespēja, ka mēs dziedāsim pūķa dziesmu. Un cilvēki mums sacīs, o, tu māci, ka 7. Diena ir sabats, bet kā tad tā, tu ar mani apējies tā, it kā tu būtu riebīgākais cilvēks pasaulē. Es negribu neko zināt par tavu sabata vēsti. Ak, jā, tu saki, lai es atsakos no savas gaļas, bet kā nākas, ka tev pašam ir 100 kg liekā svara, un tu esi nejauks pret savu sievu un bērniem, un tā tālāk. Mūsu vēstī nebūs spēka, ja cilvēki nesaskatīs Jēzu mūsos. Tad, kad mēs sludinām redzēt jūsu Dievs, viņiem vajadzētu redzēt Jēzu mūsu draudzē. Āmen. Viņiem vajadzētu redzēt viņa mīlestības rakstura atklāsmi mūsu dzīvē. Noslēdzot, es gribētu izdarīt aicinājumu šeit šajā draudzē. Jēzus ir mūsu augstais priesteris, kas šobrīd sēž pie Dieva labās rokas. Bet tuvojas diena, kad viņš iznāks no svētnīcas un apģērbs atriebības drēbes, un atgriezīsies šeit otru reizi saskaņā ar Ebrejiem 9:28. Tā arī Kristus vienreiz upurēts daudz cilvēku grēkus atņemt, neatkarīgi no grēka tiks otrreiz redzams par pestīšanu tiem, kas viņu gaida. Viņš atgriezīsies otru reizi, lai paņemtu tos, kas viņu gaida. Un viņš atgriezīsies ļoti drīz, laiks nevar vilkties ļoti ilgi. Un es ticu, ka Dievs ir ielicis šo draudzi šajā vietā, lai būtu Dieva instruments, lai varētu sniegt viņa žēlastības un brīdinājumu vēsti mirstošajai pasaulē. Šī ir mana pēdējā iespēja runāt uz jums. Jēzus grib ļaužu grupu, kas dziedātu viņa dziesmu, un viņš grib, lai tu dziedātu viņa dziesmu. Un ir daudzi, kas šodien šeit zina, ka mūsu dzīvē ir lietas, kas mūs attur no šīs dziesmas dziedāšanas, kas attur mūs būt piemērotiem fiziski, emocionāli un garīgi. Un mēs saprotam, ka ja žēlastības laiks beigtos šodien, un Jēzus uzliktu grēkus uz palaižamā āža, mēs būtu pilnīgi nepiemēroti piedalīties šajā darbā, izvedot palaižamo āzi aizmirstībā. Un Dievs savā žēlstībā gaida, līdz būs grupa ļaužu, kas būs gatavi. Bet viņš var arī nākt tad, kad mēs neesam gatavi. Viņš grib, lai tu būtu šodien dalībnieks šim piedzīvojumam. Tu gribi būt daļa no šī piedzīvojuma, bet saki, manā dzīvē ir grēki, ir nepareizas izvēles, ko es esmu veicis, ir ēdieni, ko es ēdu, ir lietas, ko es skatos, ir lietas, ko es daru, ir aplamstas veids, kā es izturos pret sievu vai bērniem, kas skaidri norāda, ka es vēl neesmu iemācījies dziedāt Jēra dziesmu, taču es gribu, lai Jēzus man palīdz, jo man ir liels augstais priesteris, kas atrodas debesīs un kas ir kārdināts visās lietās tāpat kā mēs, tikai bez grēka. Un viņš grib, lai mēs droši nākam pie viņa troņa, lai saņemtu žēlastību un apžēlošanu laikā, ka tas ir vajadzīgs. Un viņš grib, lai jūs iznāktu priekšā un to šodien saņemtu. Ja jūs gribat šo palīdzību, šobrīd es aicinu jūs iznākt priekšā. Tas ir atmodas sauciens mums apzināties laiku, kurā mēs dzīvojam, lai nodotu dzīvi Jēzum Kristum pilnībā, lai viņš varētu darīt sevišķu darbu caur mums šajās pēdējās dienās. Savā žēlastībā Dievs aicina mūs uz nožēlu, un viņš negrib, lai kāds pazustu, bet lai visi nāktu pie nožēlas. Un mēs ilgojamies pēc dienas, kad mēs būsim atkal apvienoti debesīs. Amen. Es iespējams daudzus no jums neredzēšu līdz tai dienai, kad mēs stāvēsim pie kristāla jūras. Bet es ilgojos pēc šīs dienas, un es gribu ikvienu no jums tur satikt. Lūksim kopā, mūsu Tēvs debesīs. Tu redzi tos, kas ir iznākuši priekšā. Mēs esam sajutuši šodien Tavu klātbūtni. Mēs pateicamies, ka Tu esi mūsu lielais augstais priesteris, ka Jēzus ir mūsu augstais priesteris, kas sēž pie Dieva labās rokas par mums aizlūdzot, ka Viņš visu laiku mūs aizstāv un izglābi visus, ko vien spēj, kas nāk pie Dieva caur viņu. Kungs, mēs šodien esam nākuši, jo mūsu dzīvē ir lietas, kas aiztur Tevi mūs piepildīt ar Svēto garu. Mēs dažādos veidos zinām, kāda ir vēsts, bet dažkārt mēs nestudējam pamatīgi, lai pilnībā saprastu, kāda ir patiesā vēsts mūsu laikam. Kungs, lūdzu, piedod to mums. Palīdz mums sadzirdēt Tavu balsi, uz mums runājam. Kaut mēs varētu nodot savu dzīvi Tev, lai Tu varētu parādīt, kā mums dzīvot. Un lai Tavs gars, Tavs raksturs, Tava žēlastība izstaro no mūsu katra dzīves. Kungs, mēs esam piekusuši izrādīdami dievbijību, bet tās spēku noliekdami. Dod, kaut mēs izrādītu dievbijību, kas ir parādīta caur Tavu žēlastību un spēku. Kungs, es lūdzu par šo draudzi, par šo Patnas draudzi īpašā veidā. Es pateicos, ka Tu esi nolicis šo ļaužu grupu šajā vietā, un es lūdzu, Kungs, kaut tā būtu spoža gaisma, lai sagatavotu ļaudis Jēzus atnākšanai. Kaut gan es esmu noskumis par šķiršanos šeit uz zemes, tā nav šķiršanās sirdī un prātā. Un mēs ilgojamies pēc tās dienas, kad mēs būsim atkal apvienoti pie kristāla jūras. Un es lūdzu, kaut ikvienam no šeit klātesošajiem būtu iespēja dziedāt kunga kalpa Mozus un Jēra dziesmu. Kaut mēs mācītos vispirms nest godu un slavu Dievu vārdam. Atlaid mūs tagad, tā ir mana lūkšana Jēzus vārdā. Āmen. Paldies, un lai Dievs ir ar jums!